Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға сауытайм. Талғат Мамашев дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары қызметіне босатылып, орнына Зауытбек Тұрысбеков сайланды. Бұл жайында бүгін Астанада өтіп жатқан дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайында белгілі болды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, жаңа төраға құрылтайда дауыс беру кезінде сайланған Талғат Мамашев бұған дейін 22 маусымда құрылтайда көптеген мәселе талқыланатынын айтқан. Ол азаттық тілшілерінің Шыңжаңдағы діни радикал ұйымдармен араласы бар деген күдікпен тұтқындалған қазақтардың мәселесі көтерілді деме деген сауалына дөрек түрде жауап берген болатын.
Талғатқа жауап бере алмайсыз ба?
Басын қатырмашы.
Деген еді Талғат Мамашев. Ал Зауытбек Тұрысбеков бұған дейін Қазақстанның Ресейдегі, Өзбекстандағы елшісі, ішкі істер министрі, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі болған, бұрынғы миграция және демография агенттігін басқарған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.